hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz gənclər üçün 2013 necə keçdi bu barədə danışacaq. Gənclərin 2013 barədə təəssüratları və 2014-cü ildən gözləntilərini müzakirə etmək üçün NİTA Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Həsənlini, Müsavat Divanının üzvü Tural Abbaslını və AXCP Gənclər Komitəsinin sədri İlham Hüseyni dəvət etmişik bu müzakirəyə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Qarabağ veteranını yandıran hakimlər barədə danışacaq. Keçmiş hakim Şükür Məmmədli və Qarabağ veteranının işini işıqlandıran jurnalist Rəşad Rüstəmov mövzunu müzakirə edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz və gənclər üçün 2013 necə keçdi bu barədədir mövzumuz. 2013 daha çox gəncin həbs olunduğu il kimi mi yadda qalmalıdır? Və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Müsavat Partiyasının divan üzvü Tural Abbaslı və NİDA Gənc Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli studiyamızdadılar. Hər vaxtınız xeyir. Və gənclər üçün 2013 nə ilə yadda qalmalıdır bu barədə? Əslində Tural Abbaslı'nın Tural Abbaslı 2013-cü ildə azadlığa çıxıb. Amma NİDA hərəkatı 2013-cü ildə 7, əslində artıq 8 sayıla bilər. 8 üzvünü həbsə verib. Və yeni ilin qarşılanan günləri də ötən ilin son günləri də bir neçə gənc həbs olundu. Onların arasında müsavatçılar, cəbhəçilər və başqa gənc hərəkatlarının üzvləri də var. Bu 2013-cü ili biz siz necə qarşılayırsınız, Tural bəy? Bax, sizin üçün azadlıq idi.
Bir dəqiqləşdirməm, biz 2012-də çıxmışdıq.
2012-də çıxmışsınız.
Amma yəni, təbii ki, biz bu qədər gəncin birdən-birə həbs olunması istər gənclər üçün, istər cəmiyyət üçün ağır il oldu. Yəni, nəinki gənclərin, Tofiq bəyin, İlqar bəyin, Talib Bağırovun inancı kəsmi. Yəni sözünü demək istəyən hər bir zümrənin nümayəndəsinin həbsi, repressiyası və sonda da bildiyiniz kimi artıq özünə qəstər, yəni bu Qarabağ qazisini. Amma bu unutmayaq ki, Rəşadət Axundovun babasının da özünə sui-qəsti var. Yəni bu il bəlkə də Əliyevlə rejiminin repressiyasının pik nöqtəsi idi ki, artıq insanlar özləri özlərinə əlatsız qalıb özləri özlərinə qəst elədilər. Yəni çox düzdür, bu il prezident seçkiləri oldu, Milli Şura yarandı, vahid namizədlə seçkilərə qatıldı. Belə deyək, son 2005-dən bu yana bəlkə də ilk dəfə icazəli razılaşdırılmış aksiyalar keçirildi kütləvi şəkildə şəhərin nisbətən yaxın məkanda. Yəni bunları da müsbət hal kimi hardasa qiymətləndirmək olar, amma ümumi planda qiymətləndirsək təbii ki, repressiyalar, hədələr, qorxular, basqılar yenə azad sözün demokratiyanın boğulması ilə yadda qaldı.
Ülvi bəy, sizin üçün nə idi 2013?
Bizim üçün əlbəttə ilk növbədə gənclərin həbsə alınması və həm də gənclərin özünü təsdiqi kimi yadda qaldı bu il. Çünki bu il başlanandan, yanvarın əvvəlindən gənclər Azərbaycan ictimai siyasi müstəvisində daha aktiv iştirak eləməyə başladılar və onun nəticəsi idi ki, mart ayında və aprel ayında 8 nəfər müstəqil gənc həbs olundu, Nidaçılar və İlkin Müstəmzadə. Və bu daha çox əlbəttə ki daha çox hakimiyyətin repressiyası ilə kimi yadda qaldı. Çünki ondan sonra da mütəmadi olaraq uzun müddətdə həbslər olmasa da yay aylarında da seçki dövründə də və ondan sonraki bu dekabr ayında da gənclərin həbsi kimi yadda qaldı.
Və 2013-cü ilin başlanğıcında, Ülvi bəy, siz qeyd elədiyiniz kimi yanvar ayında gənclər aksiyalar keçirdilər. Bu aksiyalara ilin sonunda baxanda o aksiyaların qazancı və o aksiyalardan sonra itirilənlər sizcə qazanılanlar itirilənlərə dəyərdir mi? Tural bəy, sizin də baxışınız.
Mən qeyd edeyim, bu aksiyalar əskər ölümlərinə etiraz olaraq başlamışdı və Azərbaycan bəlkə də siyasi tarixində son zamanların belə deyə, ilki idi ki, siyasi partiya və təşkilatların təşkil etmədiyi belə deyə, bitərəf vətəndaşların mövqe qoymaq istəyən partiyalılığı olmayan vətəndaşların özünün təşkilatlanması idi. Yəni, Facebook sosial şəbəkəsi vasitəsilə meydanlara çıxması idi. Xatırladığınız kimi, həmin aksiyalar aların təşkilində heç bir siyasi partiya belə deyə öncüllük eləmirdi və ya təşkilatçılıq eləmirdi. İlkin Rüstəmzadə var idi, Zahar Qurbanov var idi, Rəşadət var idi. Yəni bunların heç bir siyasi partiyalıqları yoxdur. Yəni bunların çağırışından və heç də hamısı partiya üzvü olmayan minlərlə insanın şəhərin mərkəzinə və bunu qeyd etmək xüsusi önəmli bilirəm ki, razılaşdırılmamış aksiyalarına çıxması idi. Bu artıq vətəndaşların, insanların mövqeyini açıq şəkildə ortaya qoymasının ilk nümunəsi idi. Və hakimiyyət elə bundan qorxuya düşərəkdən həmin gəncləri həbs elədi. Yəni hakimiyyət illərdir təşkilatlar, aksiyalar təşkil eləyir, partiyalar, yəni tanıdıqları simadır. Amma birdən-birə vətəndaşların özlərinin cəhdini artıq hakimiyyət təhdid kimi qəbul elədi və buna görə repressiyaya başladı. Müqayisədə təbii ki, o gənclərin həyatlarından keçən hər günün, hər saatin, saniyənin hesabını nə vaxtsa Əliyevlər verəcəklər. Yəni o qeyri-qanuni olaraq haqsız yerə yatdı hər saniyənin, amma ümumi proseslərə baxanda əgər bir cəmiyyətin, bir millətin, xalqın oyanmasına yardımcı oldusa bu hadisələr, bu hadisələri təbii ki gətirdikləri daha çox qiymətləndirmək lazımdır, nəinki bizdən apardıqları. Yəni təbii ki müqayisə qüsurludur, amma müqayisədə götürəndə, yəni əgər xalq oyanacaqsa bizim fədakar gənclərimizin əziyyəti boşa getməyib belə qiymətləndir.
Çoxları hesab edir ki 8 gəncin indi həbsdə olmasının səbəbi məhz 2013-cü ilin yanvar ayındakı aksiyalardır. Və bu aksiyaların nəticəsində siz də daxil olmaqla bir çox adam bu gənclərin həbsdə olması ilə bağlı qayğılar var üzərinizdə, həmin gənclərin ömründən gedir bu dövr və s. Sizcə dəyərdir mi?
Biz yəni daha aktiv fəal göstərən insanlar, indi azadlıqda olan insanlar və həbsdə olan insanlar biz bilirik ki, Azərbaycanı dəyişmək üçün mütləq fəaliyyət göstərməli, yəni fədakarlıq, fədakarlıq göstərməli. Və bu həbslər biz göz önünə almışıq. Eləcə də həbsdəki dostlarımız. Yəni biz əgər azadlıqda keçirmək istəyiriksə zamanımızı, onda görə biz bu işlə məşğul olmazdıq. Yəni ona görə belə biraz dəqiq demək düzgün olmur ki, yəni dəyər mi, dəyməz mi? Amma biz əgər insanları hərəkətə gətirmək istəyiriksə və 2013-cü il nəzərə alsaq ki, daha aktiv keçdi son 7-8 il bundan əvvəlkindən. Ona görə də əslində dəyərdir. Həm də bilmirəm nə dərəcədə bizim fəaliyyətimizdən yanvar-mart aksiyalarından asılı oldu ya yox. Amma Səfər Əbiyevin və Füzuli Ələkbərovun həbsdən vəzifədən getməsinin də biz düşünürük ki, o mitinglərin təsiri oldu. Yəni o da çox böyük uğur olmasa da, yəni bu hakimiyyəti silkələmək lazımdır, yəni davamlı olaraq. Və o adamlar da o daş daşmış yerində oturmuş o kresloya yapışmış adamları da biz tərpətməliyik. Yəni ona görə də biz düşünürük ki, yəni dəyərdir. Biz bunu davam elətdirməliyik və yəni ölkənin dəyişməsi həbslərdən keçirsə belə biz bunu eləyəcəyik. Çünki bu hökumət çox feodal təfəkkürlü bir hökumətdir və heç bir fərqli yanaşmaya dözmür. Və ona görə də onlar həbs eləyirlər. O da ki, biz də davam edirik.
AKCP Gənclər Komitəsinin sədri İlham Hüseyn telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy.
Ağabeyətiniz xeyir.
İlham bəy, sizin fikriniz necə? 2013-cü il gənclər üçün uğurlu il olub, yoxsa uğursuz il olub?
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, sualınıza görə. Bilirsiniz, əslində əvvəlki illərlə müqayisədə 2013-cü ilin kəndlərlə bağlı ona görə uğurlu hesab etmək olar ki, bu il, belə deyək ki, həm müxtəlif təşkilatlara, həm siyasi partiyaların gənclər qollarına xeyli sayda yeni üzvlər qoşuldu, yeni insanlar qoşuldu. Sosial şəbəkələr vasitəsilə xeyli insanlar bizim sıralarımıza qoşuldu və belə deyək, dünənə qədər, bir müddət əvvələ qədər ölkədəki real vəziyyətdən xəbəri olmayan, belə ancaq Azərbaycan televiziyalarının informasiya ilə qidalanan insanlar, gənclər bir alternativ mövqe gördülər, alternativ informasiya aldılar və bu gənclər gördülər ki, ölkədə hamını suskun, kölə eləmək mümkün deyil. Ölkədə bir etirazçı təbəqə var, bir nüvə var. Gedib ora qoşulub öz etirazını ifadə etmək olar. Və 2013-cü ildə belə deyək, bizim əsasən bu əsgər ölümlərinə son aksiyasında demək, xeyli sayda gənc bu prosesə qoşuldu. Digər tərəfdən bunu həm də ona görə uğur hesab etmək olar ki, hətta bu prosesə qoşulmayan 100 minlərlə gənc var ki, onlar sosial şəbəkələrdə, hansısa informasiya vasitələri, mətbuat orqanının saytından bu prosesləri izləyirdi. Ən azı gənclər bu şəraiti yarada bildilər ki, insanlar görsünlər ki, biz nəyə görə etiraz edirik. İkincisi, düzü bu proseslər, bu məsələlər elə məsələlərdir ki, burada partiyallıq, qeyri-partiyallıq məsələsindən də söhbət edilir. Burada bu bir vicdan məsələsidir, bir insanlığın insandan tələbidir. Bilirsiniz, baxın, biz demək ki, Azizdə Neft Akademiyasında bu terror haqqına qurban getmiş gənclərimizlə bağlı bir etiraz elədik, terrora yox dedik. Və o terrora yox deyənləri nə elədi? Hakimiyyət həbs etdi. Və yaxud əsgər ölümlərində əsgərimiz ölməsin dedik, yenə gənclər həbs olundu. Və sonda qazimiz ölməsin dedik və yenə də gənclər həbs olundu. Bilirsiniz, bunlar elə bir tələblərdir ki, burada heç bir polisə müqavimət, dövlət çelişi, zorakılıq və s. müşahidə olunmurdu. Bu, hər bir vətəndaşın normal düşünə bilən, ədalətçisi olan, vicdansız olan hər bir vətəndaşın dəstək verəcəyi bir aksiyalardır. Və hətta bu elə bir aksiyalardır ki, buna dövlət məmuru da, millət vəkili də gəlib o gənclə sin-sinə durub, qol-qola girib o həmin etiraz şuarını səsləndirə bilər. Bu baxımdan xeyli gəncə, Azərbaycan gəncinə, Azərbaycan vətəndaşına biz həm də onu göstərə bildik ki, baxın, görün, bizi hansı tələblərimizə görə cəzalandırırlar, bizi nə istədiyimizə görə cəzalandırırlar. Bu bütün bu məsələləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, 2013-cü il belə deyək, o müəyyən mənada yaranmış sükutun gənclərlə bağlı əsasən deyirəm, dağılmasına gətirib çıxardı və onu da qeyd edirəm ki, 2014-cü ilə keçiddə bu bir neçə gün ərzində 20-yə yaxın gənc bizim Patent Gənclər Komitəsinə qoşulmağa müraciət edibdir və düşünürəm ki, 2014-cü il gənclərin daha da təşkilatlanmağı və daha kütləvi öz etirazlarını bildirməsi ilə olacaq.
Aydındır, amma ölkədə həbs olunmayan, etiraz etməyən gənclər də var. Yəni, bilmirəm, bu səbəb-nəticə əlaqəsi necədir bu məsələlərdə? Yəni, etiraz etmirlər deyə həbs olunmurlar, yoxsa ümumiyyətlə bu məsələlərə biganədir deyələr deyə həbs olunmurlar.
Yəni,
sualımı tamamlayım. Sualımı tamamlayım. Ülvi bəy, sizin fikrinizcə, bax o gənclər ki, onlar inkişafdan danışırlar, onlar dövlətin onlara qayğısından danışırlar. Yəni, onlar zaten bunu gördükləri üçün deyirlər, eləmi? Yoxsa necə olur ki, onlar inkişafdan danışırlar, siz isə etirazdan və həbslərdən danışırlar. Niyə bu qədər fərqlidir bu diskurs?
Birinci növbədə təfəkkür məsələsidir bu. İkinci növbədə də o insanların imtiyazlı bir hakimiyyətin imtiyazlı bir təbəqəsi olduğuna görədir. Bu adamlar hakimiyyət tərəfi, hakimiyyətçidən imtiyazlı təbəqənin içində elə bir insanlar var ki, onlar abırlarına qısılıb danışmırlar. Çünki həqiqətləri bilirlər və onların vicdanları, təfəkkürləri buna imkan vermir ki, onlar tam açıq, həyasız, üzr istəyirəm, həyasız formada bunu ifadə eləsinlər. Amma elə formada da gənclər var ki, mən əminəm ki, o tam təfəkkür məsələsidir. O adamlar kölədilər və o adamlar azadlığın nə olduğunu bilmirlər. Ona görə də həm hökuməti çox biabırcasına müdafiə edirlər, hökumətin cinayətlərinə haqq qazandırırlar və həm də hökumətin onlar üçün xüsusi təyin elədiyi o imtiyazlardan yararlanırlar.
Amma belə çıxır ki, hökumət daha çox sayda adam üçün, yəni əslində bütün gənclər üçün o imtiyazlı durumu
hazırlamağa hazırdır.
Hazırdır. Mən düşünürəm ki, hazırdır.
Sizcə hazırdır?
Məncə hazırdır.
Siz Azərbaycan əhalisinin nəzərdən 10 milyona yaxın.
Qətiyyən.
Elə olsaydı onda həbsiz olmaqdansa gedərdik, oturardıq normal işimiz, gücümüz, maaşımız.
Təfəkkür məsələsi.
Əliyev rejimi 10 milyona yaxın Azərbaycan əhalisi var və Azərbaycan əhalisinin hesablasaq tutalım 50% gənc götürsə 5 milyon gənci var. 5 milyona bu necə bu monopoliya ilə özü oğurlamaqla, ailəsi oğurlamaqla, ətrafı oğurlamaqla o qədər gəncə şərait, hə, aktiv gənclər təmin eləyə bilər o heç. Məsəl üçün siyasətdə bu dəqiqə müxalif arenada ona qarşı çıxan 500 min arası gənci bu və ya digər formada təmin eləyə. Amma burada milyonların gənclərin söhbətləri gedir. Yəni qətiyyən aidiyyatı yoxdur və onları müdafiə edən gənclərin də sayı məhduddur. Yəni nəzər baxın nə qədərdir ki, heç sosial şəbəkələrdə ümumi tanınanlar heç 50-dən yuxarı keçmir və yaxud da ki, özlərini təqdim elədikləri. Amma insanları qorxudan mı, gələcək karyeralar naminə, institutdan qovulmamaq naminə, iş yerini itirməmək naminə özlərini elə göstərirlər ki, güya ki, bunlar bunu müdafiə edir. Bizim bir gənc dostumuz dövlət müəssisələrinin birində işləyir və deyir ki, gəldilər, oturdular, bütün gənclərə Facebook səhifəsi açdırdılar və öhdəlik qoydular ki, ən azı həftədə 3 dənə İlham Əliyevi tərifləyən status yazmaq lazımdır. İndi biz də giririk o statusları oxuyuruq, elə biz elə gəlir, o gənclər onu düşünürlər. Yəni bu təşkil olunmuş şəkildədir və əgər elə olsaydı ki, hamını təmin elə zaten bu qədər etiraz olmazdı. Əskərin qayğısına qalsaydı, gəncinin qayğısına qalsaydı, tələbəsinin qayğısına qalsaydı. Yəni bir zümrə gənclərin elə bir zümrəsi yoxdur ki, bu hakimiyyətdən razı olsun. Yəni təbii ki, o yaltaq dediyimiz 5-10 nəfərdən başqa da bu irəliçi olsun, yapçı olsun və ataları hakimiyyətdə oturub özləri qudurğanlıqla məşğul olan 5-10 yüzə yaxın gənci çıxmaqla yəni.
İlham bəy, siz nə düşünürsünüz? Yəni bu halda necə olur ki, deyək ki, bir tərəfdə milyonları olan, neft pullarından yararlanan hökumət var, digər tərəfdə gənclərə diqqət yoxdur deyən narazı insanlar var da. Yəni hökumətin pulu mu çatmır hamının təmin?
Ümumiyyətlə bütün dövrlərinə, tarixə dönüb nəzər salsaq, təcrübələrə nəzər salsaq, həmişə haqqı deyən, ədaləti deyən insanlar həmişə azlıqda olub. Yəni o aktiv pasiyonar qüvvə həmişə azlıqda olub. Amma sonda düzdür, qalib gəlibdir. O ki, qaldı sizin sualınıza. Bilirsiniz, bəzi adamlar dərk eləyə bilmirlər ki, var dövlət, milyard, villa, yaltaqlıq edən və s. insana əbədi həyat nəsib eləmir. Və hər bir insan doğulduğu kimi ölümə də məhkumdur. Mən düşünürəm ki, tutalım bizim etiraz elədiyimiz səbəblərə, etiraz elədiyimiz haqları dəstəkləyən gənclər böyük bir belə deyək, uğursuzluqla üzləşiblər. Onlar həyatdan böyük faciələri yaşayıblar. Mən hesab eləyirəm ki, haqsızlığı, ədalətsizliyi dəstəkləyən gənc yaxşı ailə başçısı ola bilməz, yaxşı sevgili ola bilməz, yaxşı vətəndaş ola bilməz. Bilirsiniz, vicdan əzabı ilə çəkir, vicdan əzabı çəkir yaşamaq bu həyat deyil. Onlar da çox gözəl bilir. Güya o hakimiyyəti tərifləyən, onu dəstəkləyən gənc bilmir ki, bugün həbsdə olan gənclər hansı haqsızlıqla oradadır. Güya onlar bilmirlər ki, onlar hakimlərin ədalətsiz qərarına görə, siyasi mövqelərinə görə həbs olunub. Sadəcə olaraq onlar müvəqqəti komfort yaşamaq üçün müəyyən dostlarımızın da dediyi kimi o imtiyazlardan bəhrələnmək üçün bu yolu seçiblər. Daha yox, bu yola belə qədəm qoyublar. Onlar düşünürlər ki, bütün həyatı boyu belə davam edəcəkdir. Amma yenə deyirəm, bu həm savadsızlıqdan irəli gəlir, həm təfəkkür tərzidir, düşüncə formasıdır, həm də bugünkü hakimiyyətin yaratdığı situasiya elədir ki, alçalmasan yüksələ bilməzsən. Və bu insanlar da onu qəbul edib ki, karyera qurmaq üçün, müəyyən mənfəətlər, maddi vəsaitlər əldə eləmək üçün alçalmalıdırlar və bunu qəbul ediblər. Bunu qəbul etmək elə ilk baxımdan, elə əvvəlcədən məğlub olmaq deməkdir. Yoxsa ki, onlar da bizim haqlı mövqeyimizi bilirlər, bizim düzgün yolda olduğumuzu bilirlər.
Və hökumət üçün hökumət üçün bu bir deyək ki, ciddi bir məsələdirmi gənclərin hamısının etiraz etməsi? Hökumət gənclər fonduna pul ayırır, gənclər ili elan etdi 2011-ci ili səhv etmirəmsə və
həmin ildə də bizlər həbs elədi
və həmin
İpoteka fondu
gənclər üçün və gənclər üçün, yəni bu siyasət var dedi, amma hökumətin gənclərə olan o xitab etdiyi xitabının arxasında sizcə nə dayanır? Əslində real məqsəd nədir?
Görürsünüz, bu gənclərlə bağlı həyata keçirilən proqramlara baxsaq və bunların sizin dediyiniz kimi gənclərlə bağlı layihələrinə baxsaq, bunların heç biri real və səmimi deyil. Təkcə bir fakta götürək, ipoteka. Gənclər üçün bunlar az təminat dalıları, yeri ailə olmuş gənclər üçün ipoteka krediti verirlər. Bütün dünyada ipoteka kreditin kasıb adamlar üçün nəzərə tutulur. Amma bizim ölkədə ipoteka kreditini götürmək üçün imkanlı olmalısan. 18 sənəd tələb edirlər, ilkin ödəniş tələb edirlər. Və hər ildə bunu deyirlər ki, ipoteka kreditlərin götürülməsi sadələşdiriləcəkdir. Yəni, bu elə bunların əsas bir fakt budur ki, bu heç bir bu ipoteka heç bir gənclərin həyatında, az təminatlı ailələrin, yeni ailə qurmuş gənclərin həyatında heç bir müstəsna rol oynaya bilmir. Onlar heç o ipotekaya yaxın düşə bilmirlər. Digər sizin dediniz o gənclər fonduna ayrılan pullara gəldikdə, gəlin həmin o gənclər 70-ə yaxın səhv etmirəmsə gənclər təşkilatları var. Gəlin onların adlarını nəzər salaq və həmin adların fəaliyyətini izləyək. Görək bu adamları cəmiyyətdə tanıyan varmı? Belə bir təşkilat varmı? Hər hansı bir təşkilatın bir sədridir, bir özüdür və bu da hansısa böyük əksəriyyəti hamımız həmin gənclərin hansısa məmurlara bağlı, yaxınlığı, qohumluğu, tanışlığı olan insanlardır və bu xətlə həmin insanlar, həmin təşkilatlar maliyyələşirlər, qrant alırlar. Amma onların nə gənclərin intellektual potensialının artırılmasında, maarifləndirilməsində, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı hər hansı bir müsbət layihəsi biz görmürük. Yəni, bütün bunlar da onu göstərir ki, bu gənclərə qayğı, dırnaqarası qayğı, belə deyək, o bir qrup hakimiyyətin qazanından qidalanan gənclər üçündür. Orada vətəndaş mövqeyi olan, öz etirazını bildirən, haqqın tələb edən hər hansı bir gənclər komitəsinin, hər hansı gənclər təşkilatının həmin yardımdan maliyyələşməsi mümkün deyil. Belə deyək də, hökumət üçün iki yol var. Yəni, o göstərmək istəyir ki, cəmiyyətə və bu gənclərə göstərmək istəyir ki, əgər sən də bir balaca maddi vəsait əldə eləməyə istəyirsən, bir balaca komfort həyatı yaşamasın, gəlib məni tərifləməlisən, kölə olmalısan, mənim haqsız işimə əl salmalısan. Yox, əgər bütün bunlara etiraz edirsənsə, sənin yerin həbsxanadır, tibinə narkotik atılmalıdır, antimilli olmalısan.
Təşəkkür edirəm, Burhan bəy. Tural bəy, əslində hökumətin bu nəyinə lazımdır ki, əgər sonunda siz dediyiniz kimi bir çox yəni, hesabatlarda da gördüyümüz kimi ictimai rəy əslində hökumətə lazım deyilsə və seçkidə istədiklərini edir. Niyə, nəyinə lazımdır ki bu hökumətə?
Siz bu hökumətin daxili auditoriyadan daha çox mənə belə gəlir, beynəlxalq auditoriyada özünü sivil legitim bir hökumət kimi göstərmək üçün daha çox lazımdır. Çünki fikir verin, ən inkişaf eləmiş bəlkə də metodlar gənclərə qarşı tutalım yanaşmalar adları bizdə də var. İpotekadan tutmuş, gənclər fondlarından tutmuş, gənclərə yardım mərkəzləri, gənclərin işlə təmini, hamısının adları var. Amma bunların arxasında real iş yoxdur. İpoteka fondu var, məsələn, beynəlxalq hesabatlarda İlham Əliyev çıxış eləyəndə qeyd edir ki, beynəlxalq tədbirlərdə biz ipoteka fondu yaratmışıq. Amma da orada demir, axı, ipoteka fondundan 100 nəfər yararlanır və yaxud da gənclər fondu. Yəni, bunların hamısı, belə deyək də, özlərini beynəlxalq aləmdə diktator var korrupsiyonu rüşvət belə deyək xalqının malını uğrayan imici yox. Yəni güya ki sivil bir hökumət kimi göstərmək üçündür və o 5-10 gənci də onların üzüdür. Məsələn Ceyhun Osmanov kimi olsun və yaxud da İrəlinin sədri kimi olsun. Yəni bunlar da onların Fuad Muradov olsun. Güya ki bunlar gənclərin üzü kimi çıxış edir ki Azərbaycanda gənclərə qayğı var. Yəni sırf öz siyasi mahiyyətlərini
gizlətmək üçün. Azərbaycan gəncinin siması o adamlarını, yəni onları
təmsil edirlər. Qətiyyən, Azərbaycan gəncinin siması bugün 2014-cü ili həbsdə keçirən Cavid Acıbəyli olsun, Zahar Qurbanlı olsun, Rəşadət Axundov olsun, Üzeyir Məmməd, bunlar da Azərbaycan gəncinin siması. Onlar uzaqbaşı ailənin siması olarlar. Onlar uzaqbaşı bir qrupun, bir klanın, bir rüşvətxor, bir rejimin siması ola bilərlər, yəni.
Lübəy, nəyinə lazımdır hökumətin? Onsuz da ölkədə seçki, deyək ki, seçki nəticələri əhalinin iradəsindən o qədər də asılı deyil. Bu nəyinə lazımdır gənclərin deyək ki, ictimai rəyinə təsir etmək hökumətin? Nəyə görə pul xərcləsin?
Azərbaycan, mən düşünürəm ki, Azərbaycan tam olaraq itirilmiş bir ölkə deyil. Yəni, Türkmənistan deyil, Özbəkistan deyil və müəyyən bir pasiyonar qüvvə var və onun ətrafında formalaşan bir çevrə var. Və hökumət bilir ki, bu pulları xərcləməsə, o pasiyonar qüvvənin ətrafındakı qüvvələr hökumət üçün təhlükə ola bilər. Və ona görə də o, onların sahib bilmirəm, 500-dür, 1000-dir, nə qədərdir və hökumətin bu dəqiqə Gənclər Fondundan, Milli
Şurası,
Nayoradan, və digər neft fondundan kifayət qədər pul xərcləyirlər bu gəncləri sakitləşdirmək üçün. Yəni sən danışma, bu pulu götür proyekti işdə sən danışma. Yəni bu sırf o gəncləri sakit saxlamaqdan ötürüdür mən düşünürəm və hələ ki ona da nail ola biliblər. Milyonlarla pul xərcləyirlər və biraz da o pul ara sıra kimlərinsə pulu çatmayanda o gənclər başlayırlar nədənsə danışmağa. Yəni biz onu görürük. Yəni, elə İrəlinin daxilində də bu var, Nayorada da var və eləcə başqa o xaricdə təhsilə getmək istəyənlər, istəyən gənclərdə də var. Yəni, bu məncə sırf daxili auditoriyaya hesablanmış.
Mən burada bir yanaşma səhv, yəni bir yanaşma səhv qiymətləndirəm. Burada elə təəssürat yaranır ki, güya hakimiyyət gənclərə milyonlar ayırmağa hazırdır. Sadəcə biz bunu yeməyə hazır deyilib, bundan qəbul eləməyə. Yəni də Azərbaycan gəncliyi olan. Bizdən getmir. Təbii İlham Əliyevin pulları deyil, atasının pulları deyil, hökumətin mənim sizin pullarınızdır. Bu xalqın puludur və o xalqın pulu da xalqındır. Təbii ki, o bizlərin puludur, bizə də verməlidir. Söhbət burada nədən gedir? Lap olsun ipoteka krediti, olsun gənclər fondu. Bunların ümumi mahiyyəti nə qədərdir? 500 milyon var. Heç 500 milyon deyil il ərzində, amma sizə xatırladım bir stadion tikməyə 560 milyon manat pul xərcləyir bu adam. Budur gənclərə yanaşması. Yəni bu gənclərə əgər pul ayırırsa dediyi, yəni o
gənclərdən getmir.
Yox, ümumiyyətlə, yəni bu sırf göstəriş naminədir. Bu gənclər güya ki ayırdığı o ipoteka fondunun lap kasıblara da paylasa, onunla nə qədər kasıb ailə, yəni ev alacaq
və yaxud həqiqətən düşünmürsən ki, universitetlərdə müəyyən bir tələbələr var, aktivdirlər, müəyyən ictimai təfəkkürləri var bu adamların. Və yo, mən universitetdən təzə bitirmişəm də. Bizim universitetdə və digər universitetlərdə belə bir tələbələr var ki, biraz aktivdirlər. Universitetdə öz hüquqlarını tələb edirlər və müəyyən problemlər olanda qabağa çıxırlar.
Onların gənclərə təsir imkanları nə qədərdir?
Kifayət qədər. Tələbə gənclər təşkilatları
bir qrupda bir irəlicinin həmin qrupda o gənclərə nə qədər söz keçirdə bilər ki, o irəlicini almaq üçün İlham Əliyev pul xərcləsin. Deyin,
yəni tam olaraq irəlicindən getmirəm, Turan.
Baxın, bu gün Azərbaycan gəncliyinə, bu gün Azərbaycan gəncliyinə xitab edən gənclərin hamısı müxalif düşüncəli gənclərdir. Yəni meydana çıxarda bilən gənclər müxalif lider gənclərdir. Bir mənə hakimiyyətdən qidalanan bir gənc lider göstərə bilməzsiniz ki, onun çağırışından 10 adam harasa gəlsin. Yəni yaxşı, əgər bu təsir imkanları olsa pulunu ya xərcləyin.
Əslində bu bəlkə də bilmirəm hansı şəkildə çağırışı ilə mı gəlirlər yoxsa başqa təşviq edici vasitələr olur, amma kütləvi tədbirlər keçirirlər və o kütləvi tədbirlərə də xeyli adamın toplaşdığını biz görürük.
Harda da axırınca biz 2013-cü ildə Sumqayıtda keçirilən mitinqə baxdı, bilmirəm, yəqin siz də baxmış sosial şəbəkələrdə, polislər insanların getməyin qarşısını alır və yaxud da siyahı ilə zamdekan deyib ki, qiymətlərinizi yazacam, ona görə gəldi. Yəni hansı gəncin çağırışı ya əksinə o hansı qiymətin düzəlməsi.
Yəni siz inkar edirsiniz ki, hökumət kimisə almaqla.
Yo, yo, yo, qətiyyən o hökumət öz ətrafında görüntü yaratma və o görüntü də Azərbaycan cəmiyyətinə hesablanmayıb. Yəni bunu biz, yəni beynəlxalq təşkilatların nəticəsində müxalifət yönünü gəncə aparır ki, orada Azərbaycan reallıqlarını
danır. Amma bəlkə Ülvi bəy başqa məsələni deyir. Söhbət başqa.
Ola yəni sən fikirlərsən, sən fikirləşmirsən ki, hökumət məsələn gənclər fondu olmasa və bu biraz ortada yəni tam olaraq müxalif deyil, tam olaraq müstəqil deyil. Yəni amma ola bilərlər. Məsələn, pul olmasa o adamların, o adamlar hökumətə etiraz edə bilərlər. Yəni sən fikirlərsən ki, qabağını almır da, pullar onların qabağını almır.
Statistika və tarixə baxsaz görərsiz, gənclərin ən çox etiraz elədiyi dönəm hökumət büdcəsindən gənclərə ən çox pul ayrılan dönəmlər olub. Yəni biz mən 2000-ci ildən partiyanın rəsmi üzvüyəm və o dönəmdən siyasi proseslərdən və həmin dönəmdə heç nəinki gənclərə ayırmağa heç bəzi şeylər büdcə çatmırdı. Amma həmin dönəmdə
bilirlər ki, aktivlik gəlir. Hadisə o, ona görə ayrılırlar. Gənclərin aktivliyinə görə pul
ayrılır. Hər nə vaxt ki, zil pik nöqtədir də bu indiyə qədər ayrılır.
2014-cü ildə baxarsan indi gör nə qədər artım eləyir.
İstər ipoteka olsun, istər gənclər fondu olsun, bəs niyə meydanda?
Hər halda. Amma baxaq indi məsələn, hökumətin gənclərlə bağlı səylərini gördük. İndi baxaq görək müxalifətdə gənclərlə bağlı siyasət nədir? Gənclər siyasi partiyalarda necə təmsil olunurlar və gənclərin siyasi partiyaların siyasətini yürütməkdə və fəaliyyətindəki rolu nədən ibarətdir? Mən Ülvi bəy, sizdən bir müşahidəçi rəyi istəyəcəm bundan bağlı əvvəl.
Mənim fikrimcə
yəni siz bu partiyaların içində deyilsiniz. Bəli. Amma nə düşünürsünüz, nə görürsünüz?
Yəni hökumətin təbliğatından asılıdır ya nədən asılıdır, amma faktiki vəziyyət belədir ki, ölkədə siyasi partiyalara gəlmək istəyən gənclər o qədər də çox deyillər. Nəinki daha çox müstəqil təşkilatlarda və yaxud da ümumiyyətlə müstəqil, yəni heç bir təşkilatla adı keçməsin. Yəni elə fəaliyyət göstərməyə daha çox meyllidirlər. Bu da ki, əlbəttə ki, yəni bunu dəyişə bilər siyasi partiyalar, amma bilmirəm, yəni ya tam olaraq vəziyyəti qiymətləndirə bilmirlər, ya düşünürlər ki, belə daha düzgündür. Yəni, amma bu vəziyyəti dəyişmək lazımdır ki, gənclər siyasi partiyalara daha çox gəlsinlər. Bunu da hansı formada həll eləmək olar, ya təbliğatla, ya yəni həll oluna bilər. Amma qorxurlar.
İlham bəy səhərdən bir neçə dəfə deyib ki, onların partiyasına axın var. Əminəm ki, Tural bəy də deyəcək ki, gənclər axır müsavat partiyasına. Əslində böyük bir axın
var. Azərbaycan reallığından müqayisədə gələnlər də var, gedənlər də var. Yəni, axır demək odur ki, axın olsun yüzlərlə, minlərlə. Amma gələnlər də var, gedənlər də var, bu təbii proses.
Amma biz mitinglərə nəzər salaq. Mən miting özüm gördüklərim də, videolardan izlədiklərim də budur ki, əslində var mı, çoxdur mu gənclər etiraz edənlər arasında, aktiv etiraz edənlər arasında? Gənclər mi daha çoxdur, yoxsa orta yaşlı ənənəvi etirazçı təbəqəsi mi daha çoxdur? İlham bəy, siz nə düşünürsünüz?
Valla demək istəyərdim ki, biz normal ölkələrdəki müxalifət partiyaları və onların gənclər qolu ilə müqayisə edəndə bizim müxalifətin durumunu düzgün qiymətləndirək. Yəni normal demokratik ölkələrdə müxalifətin qarşısında hökuməti demokratikləşdirək deyə bir prinsip yoxdur. Talım hökumət demokratikdir. Hökumətdə ölkədə seçki var, hüquq işləyir, ədalətli məhkəmə var. Sadəcə olaraq hər hansı bir müxalifət partiyası daha yaxşı bir metod, daha yaxşı bir yol göstərir. Bizim ölkədə tutalım Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyasının Gənclər Komitəsini də təmsil olunmaq insana heç bir belə deyək karyera var, dövlət uğur vəd eləmir. Əksinə burada həbs var, məhrumiyyət var, təzyiq var, təqib var. Yəni bütün bunları nəzərə alıb, bütün bu reallıqları görüb bu partiyanı seçirlər. Tutalım ya başqa bir müxalif təşkilatını seçirlər. Yəni o partiyaların həmin adamları hansısa bir mexanizm yox ki, mən nəyəsə məcbur eləyə, nəyəsə qarşılığında seçə. Və mən deyə bilərəm ki, bizim Gənclər Komitəsinin artıq Azərbaycanın 43 rayonunda belə deyək, təşkilat komitəsi yaranıbdır. Son konfransımızda da həmin rayonların rayon şöbə sədrləri iştirak edirdi. Yəni burada axın deyəndə düzdür, mən burada minlərdən söhbət getmir, amma yəni tutalım 3 il öncəni götürəndə 2010-cu ildə tutalım Gənclər Komitəsinin ümumi Azərbaycanda 100 nəfər var isə, indi bu 900 min nəfərdir. Və yaxud da dediyim kimi, məsələn, bizim konferansdan sonra 16 nəfər üz müraciət eləyibdir. Son 2 gündə...
Yəni bu nailiyyətdir sizin fikrinizcə. 16 nəfər nailiyyətdir sizin fikrinizcə.
Bəli,
bu 16 nəfər nailiyyətdir. Nəzərə alsaq ki, həbsdə o qədər gənc var və davam edir. Niyə də nailiyyət olmasın? Yəni, bugün əgər gənc adına müxalif, əks sözündən qorxmursa, gəlirsə, bu təbii nailiyyət saymaq olar. Bugün Türkmənistan da var, Kuba da var, Şimali Koreya da var, Çin də var. Yəni, bu 16 nəfərlər olmasa Azərbaycanın halı nə olacaq? Hansı onun yazarı, hansı yəni kitab yazarı, hansı ziyalısı, hansı özündən deyəni, cəmiyyətdə tanınan istər kino xadimi olsun, teatr, hansı bu prosesin önünə çıxıb aparacaq. Yəni ona görə bu 16 nəfər olmasın, bir nəfər nəfərlərin qədrini bilmək lazımdır. Rasim Balayev özünüz gördünüz, kinoda, filmdə Babək rolunu oynayırdı, amma bir ay təzyiqə tab gətirmədi. Amma həmin gənclər həbsə düşürlər, həbsdən çıxırlar, yenə də həmin ya müsavat, ya cəbhə, ya nidada qalırlar və yaxud da elə həbsdə həmin partiyalara keçirlər. Təbii ki, bu uğurdur. Bu hələ də bu ruh yaşayırsa, mübarizə ruhu varsa, bu 100% uğurdur yəni.
Əslində müsavat və AXCP ikisi də müxalif siyasi partiyalardır və siyasi iddiaları var və
inşallah təmin edər.
Nida Gənclər Hərəkatı da siyasi iddia ortaya qoymamış bir təşkilatdır. Bununla belə Nidanın siyasi məhbuslarının sayı cəbhə və müsavatın siyasi məhbuslarının sayından deyəsən ikisindən bir yerdə çoxdur.
Bugünkü vəziyyətdə yəni cinayət işi açılanları nəzərə alsaq, hə, amma məsəl üçün, amma bir şey var, müqayisəni uyğun aparmırıq. Niyə? Çünki bu Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvlərinin bir belə deyək, əksəriyyəti həm müsavatçıdır, cəbhəçidir. Yəni zaten orada var. Bizim
belədir.
Təbii ki, bizim gənclər təşkilatından tutmuş, partiya divanından tutmuş ən qədər üzvlərimiz və başqa müşavirlər var ki, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüdürlər.
Nə qədər yəni, olar? Neçə faiz? Neçə
valla
həbsdə olanlardan heç bir siyasi partiya üzvü deyil.
Həbsdə olanlar, mən sizə bir söz deyim, həbsdə olanlar deyəndə ki, həbsdə olanlar idarə heyətinin rəhbərlikdir deyə həbs olunurdu. Yəni ki, bunlar təşkilatçıdır deyə həbs olunur. Yəni o demək deyil ki, həbsdəkilər çöldəkilərdən belə deyək də bu qədər kolossal fərqlənirdi deyə həbs olunur.
Amma bir məsələ, yəni əslində partiyasız gənclər önə keçmədi mi partiyalı gənclərdən sizin fikrinizcə 2013-cü ildə?
Biz siz hər şeyi efirlərdə demək, danışmaq uyğun olmur, amma o önə keçmək deyəndə ki, biz sevinirik ki, kimlərsə belə deyək, partiyaların nəzarətində olmayan bir tərəflərin də təşkilatları güclü olsun, biz buna ancaq sevinə bilərik. Amma o gənclərin həbsi əsgər ölümlərinə etiraz aksiyalarının təşkilinə görə idi, amma onu hamı da bilir ki, biz belə deyək də daha çox partiyalı partiyaların adı öndə hallanmasın deyə ikinci planda qalırdı. Məsəl üçün bizim bütün Gənclər Təşkilatının üzvləri həmin aksiyalarda idi, amma mən orada siz mənim bir şəklimi göstərə bilməzsiniz ki, aksiyanın önündə gedim, əlim havada yumruq. Amma digər bizim partiyanın tədbirlərində və siyasi tədbirlərdə bizdən öndə işim görə bilməz. Yəni bu cəmiyyətə mesajdır.
Gülümsəyirsiniz, sonra sizin reaksiyanızı alaraq İlham bəyə də eşidək. İlham bəy, keçdi mi sizdən önə partiyasız gənclik?
Bilirsiniz, mən də elə yarışlar var ki, orada kiminsə önə, kiminsə arxada qalmaq önəmli deyil. Biz hamımız eyni dəyərlər uğrunda, eyni haqda, eyni baş verənlərə eyni etirazımızı bildiririk. Amma əgər söhbət bu məqama gəlibsə, bunu hesablamaq, bunu müşahidə eləmək elə çətin bir şey deyil. Ümumi tendensiyanı gözümüzün qarşısına gətirək, ümumi hədisləri araşdıraq, axtaraq, onda görəcəksiniz ki, siyasi partiyalarında, cəbhənin də müsavatında həbs olunmuş, cinayət iş açılmış, həbsdə yatıb çıxmış adamların sayı qat-qat çoxdur. Yəni, bu məsələdə heç vaxt, mən deyəm, siyasi partiyalardan önə heç kim keçməyib. Amma bugün həbsdə olan nizatçılar da bizim cəhətimizdir, bizim müsavatçımızdır. Biz də onlarla eyni məhrumiyyətləri yaşayırıq. Onların həbsdə olduğu hər gün bizim üçün ağırlıdır. Yəni və biz ondan heç bir fərq qoymuruq. Nizatçılar da həbsdə olanda onunla bağlı bəyanat veririk. Profil şəkillərimizi həmin uşaqların şəkili edirik. Onlarla bağlı aksiya edirik. Yəni bizim indiki vəziyyətimiz elə bildir ki, elə vəziyyətdir ki, bu real, əsil, səmimi mübarizə aparan insanların arasında biz o fərqi qoyub görmürük. İkincisi də ki,
amma bir məsələ, eyni deyək ki, səmimiyyəti və eyni mehribançılığı müsavatçı gənclərlə cəbhəçi gənclər də bir-birlərinə sərgiləyə bilirmi? Çünki sosial şəbəkələr onların bir-birinə qarşı hücumları ilə deyək ki, hətta yeni il qabağı belə bu hücumlar səngimədi. İndi də səngimədi.
O qədər sizin fikirlə tam razı deyiləm. Çünki ən azından bugün bizim elə bugün 6 nəfər gəncimiz, müsavatçımız, cəbhəçimiz bir yerdə Binəqədidə təzirxanadadırlar və ikisi Orxan Eyyubzadə ilə Türkel bəy, biri müsavatçı, biri cəbhəçi aclıq aksiyası keçirdirlər, bir kameradadırlar. Yəni bu meydanda bir-birinin yanaşı durublar. Yax, o gün polis idarəsinin qabağında biz çiyin-çiyinə idi. Amma təbii ki, əgər müqayisə eləsək ki, Nida Vətəndaş Hərəkatı və yaxud da Azad Gənclik Hərəkatı bir-birindən daha səmimidir, amma müsavatla cəbhə yox. Burada bir siz özünüz qeyd elədiniz, siyasi ambisiyaları olmayan təşkilatlarla, siyasi hədəfləri olan təşkilatlar ayrı yanaşmaq lazımdır. Biz Əliyev rejiminə qarşı, repressiyaya qarşı çin-çinəyik. Amma mən düşünürəm ki, məsəl üçün, bu məsələyə siyasi baxımdan bu cür yanaşsaq daha uğurlu olar, cəbhə düşürür.
Yəni o rəqabəti düşmənçilik kimi... Mən belə anlayıram ki, hamınızı birləşdirən cəhət nəyəsə qarşı olmağınızdır. Amma deyək ki,
ayran cəhətdə
müsavatçılarla cəbhəçiləri həm də bundan qazanacaqlarını bölüşdürmək məsələsidir.
Biz qazanacaqlarını bölüşdürək. Əgər biz qazanacaqlarımızı bölüşdürmək davası eləsəydik, indi bizim qazanmaq şansımız demokratik hökumətdə qazanacağımızdan daha çox olacaq. Çünki indi rüşvətdir, korrupsiyadır, qeyb oturaraq bir nazir mavindən filəndən ən qədər rüşvət yəyirik. Söhbət bu xalqı daha tez, daha operativ və daha səmərəli necə daha demokratik dövlət qurmaqdan gedir. Yəni kim daha yaxşı edə bilər? Yəni mən düşünürəm ki, bu postda məndən daha yaxşısı olmayacaqsa, niyə mən deməliyəm ki, Xədicə xanım, gəlin yox, siz oturun burada. Yəni mən düşünürəmsə Xədicə xanımdan yaxşı idarə edəcəm,
mən idarə edəcəm. Məni qatmayın söhbətə.
Niyə
deyə?
İlham
bəy, buyurun.
Xədicə xanım, ümumiyyətlə biz burada gənclərdən söhbət getdiyi üçün mən, yəni ümumi cəbhə müsavat üstəfinə keçirmək istəmirəm. Hansısa müsavatçı gəncin, cəbhəçi gəncinə hansısa fikir fikrinin üstə düşməməsi və ya funksiyon eləyən fikrin üstə düşməsi təbii bir realdır, olub olacaq da. Amma məsəl üçün sizə bir fakt deyim. Talım Nicar Yaqublu həbs olunanda, Nicar Yaqublu həbs olunanda, ona görə ilk dəfə bəyanat verən, blok yazıları yazan, Azad qəzetində köşə yazan cəbhəçilər oldu. Və yaxud da ki, bizim bəyanat tutulanda ona ilk dəfə köşə yazdı, Müsavat qəzetində Tofiq Yaqublu yazdı. Yəni, o xırda məsələlər, müəyyən o zaman kəsiyində yaranan məqamlara münasibətlər, kiminsə kimlə münasibəti ümumi münasibətə təsir edəmir. Məsəl üçün, mənim bütün müsavatçı gənclərindən çox yaxşı münasibətim var, heç bir problemim yoxdur. İndi salam, iki gündən sonra hansısa bir məsələ yarana bilər. O məsələyə fərqli münasibət ola bilər, ola bilər.
Amma elə belə deyil axı. Bir-birinizi, nə bilim, xəyanətdə Rusiyaya işləməkdə və s. bu cür ittihamlar var ortalıqda. Yəni, yüngül ittihamlar olsa, biri o birisini siyasi uzaqgörənliyi olmamaqda günahlandırsa və ya bu
da ki,
daha yaxşı siyasətçi olmamaqda günahlandırsa nə var ki? Dövləti cinayətlərdə günahlandırırsınız.
Mən sizdən razıyam, mən oxumamışam haradasa ki, cəbhətçi və müsavatçı gəncə bir-birini o ittihamlarda ittiham eləsinlər. Sən ora işləyirsən. Dəyanət Babayev Əbülfəz Qurbanını necə hökumətə işləyə bilər? Və yaxud da bizdən Əhəd Məmmədli olsun, Cavid Azbəyli, Rüfət Azbəyli necə hökumətə işləyə bilər? Yəni bu qətiyyən belə deyil. Sadəcə məsələlərə yanaşma fərqi olur. Və məsələn, bugünkü bizim fikir ayrılığımız ola bilsin Milli Şura ilə bağlıdır. Hə, Milli Şura indiki dönəmdə fəaliyyəti lazımdırmı və yoxsa yeni formasiya lazımdır? Bu siyasi debatlar, diskussiyalar olmalıdır, olub olacaqsa.
Amma siz Milli Şura Rusiya projesi idi, söhbətinə girmişsiniz.
Müsavat partiyası Rusiya projesi olan heç bir projede iştirak eləməyib, eləməyəcəkdir. Yəni, əgər Müsavat partiyası Milli Şuradaydısa, deməli bu Rusiya projesi olmayıb, ola da bilməz. Ola bilsin kimlərsə düşünmüşdü ki, zamanında bunu proje kimi təqdim eləyəcək və Azərbaycan cəmiyyətinə yerdə biləcək, sıraya biləcək. Amma Müsavat partiyası Milli Şuranı yaradan təşkilatlardan biri olaraq buna imkan vermədi və verməyəcəkdir.
Aydındır. Deməli bu Rusiya projesi
təhlükə həmişə var idi.
Gənclərdən kənarda o diskurs gənclərdən kənarda.
Yox, qətiyyən, yəni partiyanın gəncləri partiyanın xəttinin dəstəkləyiciləri.
Bu arada bugün xəbərlərdən biri var idi. Sosial şəbəkələrdə ki, NİDA Vətəndaş Hərəkatı Müsavat Partiyasının əməkdaşlıq təklifindən imtina edib. Belə bir xəbər vardır. Doğrudur mu xəbər?
Bəli, doğrudur. Kompleksdən
nə baş verir?
Müsavat partiyası bizə əməkdaşlıq təklif elədi və biz
hansı çərçivədə?
Bunu mən qeyd edeyim. Bu Milli Şurada təmsil olunan partiya və təşkilatlarla partiyanın divanının qərarına əsasən iki tərəfli danışıqlar başlamışdı. Yəni bu çərçivədə AXCP KXCP-yə müttəfiqlik təklif olunub. Ziyalılar İl Hərəkatı və NİDA Vətəndaş Hərəkatına əməkdaşlıq təklif olunub. Yəni bu normal qaydada.
Yəni. Siz nə deyirsiniz? Niyə imtina edirsiniz belə?
Biz ümumiyyətlə bunu həm idarə heyətində, həm də geniş üzvlər arasında açıq müzakirəyə çıxartdıq və demək olar ki, əksəriyyət bu qərarda idi ki, biz heç bir siyasi partiyaya yaxın olmalı deyilik, heç bir siyasi partiyayla yaxın görsənməli deyilik. Çünki həm də belə bir kənardan belə bir təəssürat var və yaxud da yaratmağa çalışırlar ki, NİDA Müsavat Partiyasından yaxındır, Turqut Qəmbər amilinə görə. Və ümumiyyətlə biz düşünmürük ki, hansısa bir siyasi partiyayla əməkdaşlıq imzalayıq və sonraki istənilən bir siyasi partiyanın səhv qərarına və yaxud da səhv addımına bir haqq qazandırmış olaq və ona görə də istəmirik, yəni hansısa bir əməkdaşlıq müqaviləsi və yaxud da rəsmiləşdirməyə ehtiyac olsun. Biz göründüyü ki, müxalif partiyalarının bir yerdəyik Milli Şurada və seçki dövründə də, seçkidən əvvəlki dövrdə də mütəmadi olaraq yəni danışıqlarda olmuşuq, məsləhətləşmələrdə olmuşuq və bunu rəsmiləşdirməyə ehtiyac görmürük.
Məncə bu qərar Vübəyin özündə qeyd elədiyi kimi daha çox siyasi analiz, siyasi məntiqdən daha çox cəmiyyətin qəbul olunmasında belə deyək, emosional
deyirmişdə.
Bəli də, çünki yox, müsavatdan getmir. Eyni təklif istər cəhbə versin, istər KHCP versin, eyni etirazda alacaqlar. Niyə? Çünki vətəndaş hərəkatı olaraq müstəqil kimi cəmiyyətdə təqdim ediblər özlərini və bizim cəmiyyət hələ əməkdaşlıqla belə deyək, o partiya alt qurumu olacaq bir sistemi ayıra bilmədiyi üçün özlərini sığortalayırlar.
İndiyənə qədər müxalif partiyaların səhvləri olubdur. Bununla razısında duraq.
İş olan yerdə səhv də olar, yəni.
Yox, söhbət ciddi səhv. Yəni böyük səhvlərdən gəlir.
Müsavat partiyasının böyük
ciddi səhvləri. İndiyənə qədər ki, 20 illik dövrdə Azərbaycan siyasi partiyalarının səhvləri olub və biz istəmirik ki, onlar əməkdaşlıqdan sonra gəlsin bizə kimsə başımıza vursun ki, siz falan partiya falan səhv eləmişdiniz, siz gedib niyə onunla əməkdaşlıq edirsiniz və növbəti dəfə o səhv eləyəndə biz onun qaxıncı olmaq istəmir.
Vallahi məncə ümumiyyətlə, Azərbaycanda elə bir təşkilat yoxdur. Olmayıb, olmayacaq da ki, Müsavat Partiyasının təklif etdiyi əməkdaşlığı və müttəfiqliyi qiymətləndirməsi. Yəni bunun özü artıq həmin təşkilata bir jestdir ki, Müsavat kimi 100 illik partiya olara əməkdaşlıq, müttəfiqlik və yaxud nəsə təklif edir. Yəni bunu bu qədər səhvlər var, səhvlər var idi, filanlar var idi söhbətləri isə qətiyyən uyğun deyil. İş olan yerdə səhv olar və Müsavat Partiyasında belə bir səhv olmayıb. Dinləyicilər
yazırlar, imza qoymayıb. Dinləyici yazır ki, 2013 müxalif gənclər üçün çox kötü keçdi. İqtidar gənclər üçün yaşıl işıq yandırılmışdı. Bu da bəlli idi. Başqa yenə həmin dinləyici yazır, 2014 üçün fikrimcə hər şey müxalif gənclər üçün yaxşı olacaq. Müxalif partiyaların rəhbərləri tam qətiyyətlə gənclərə dəstək olsunlar, geriyə durub oturmasınlar yazır. İsmail, üzr istəyirəm, bu mövzuya aid deyil. Namik Ağayev yazır, məncə partiyasız gəncləri cəmiyyət daha çox tanıyır və öndə gedən sayır nəinki AXCP və Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvlərini. Əvvəl dalğaçılar, sonra nidaçılarla bilmişik ki, gənclər təşkilatı deyilən bir şeylər var. Digərlərinin fəaliyyəti haqqında bir şey eşitməmişdim. Yalnız Gürcüstanda MT-nin kamerasına tutulan gənc haqqında eşitmişdim 3-4 il bundan əvvəl. Adı da yadımda qalmayıb, çünki yaxşı iş başında tutulmamışdı, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, biri deyir ki, Jiquli maşını ilə şəhərə gedəndə az qala məni tapdalamaq istəyirlər. Elə ki, şefin en sayılı maşını ilə gedəndə tapdalamaq istəmirlər. Əksinə bir siqnala yol verirlər. Toya yasa Jiquli ilə gedəndə bir cür şeflə, şefin maşınında gedəndə isə hörmətlə qarşılayıb yuxarı başda oturdular. İqtidarı tərifləyəni yaltaq sayanlar, pula əyiləni niyə görmürlər? İqtidara əylənin alibisi var. Yəni deyə bilər ki, dövlətimizin başçısını dəstəkləyirəm. Bəs pula əylənin nə alibisi ola bilər? İslahat yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı olmalıdır. Hamı bezib bu cür yaşamaqdan dəyişmək üçün hərə başqasından umur. Özümüzdən başlayaq, yeni ildə yeniliklər arzusu var.
Mən bir nüansı borc bilirəm, burada cavab verim. Yəni biz artıq öyrəşmişik 10 illərləndir ki, partiya gəncliyi öndə olub, repressiyalara məruz qalıb, həbslər olub. Əgər həmin gənc həbsdə olan gənclərin adını eşitməyibsə, indiyə qədər partiya gənclərinin istər Rüfətin olsun, istər Ülvinin olsun, istər Cabbar Savalanlının olsun, istər Elnur bəyin Cəfənin məclinin adını eşitməyibsə, məncə bu həmin gəncin problemidir ki, o Nidanın və yaxud Dalğanın adını eşitməyib, onları eşitməyib. Və siz yəni bu araşdırıb görsələr ki, nə deyil və biz əminik ki, bizim fəaliyyətimizə tarix qiymət verəcək və biz qiymət, yəni xalq belədir, qiymət verə də bilər, verməyə də bilər, amma bu həmin gəncin xəbəri yoxdursa kiminsə fəaliyyətindən, bu demək deyil ki, orada elə bir fəaliyyət yoxdur. Yəni biraz diqqətli olsun.
Amma sən maraqlandırmalı da axı Tural, yəni sən ona çatdırasan.
Təbii ki, yəni Müsavat siz partiya gəncliyi nizamlarına.
Amma necə olur ki, deyək ki, nidaçıların fəaliyyətindən onun xəbəri var.
Biz siz gəlin belə
bəlkə Ülvi bəyin sizinlə paylaşacağı bir resept.
Yox, gəlin belə deyək. Burada heç kim partiya gənclər partiyalara siyasət öyrədə biləcək kapasitədə yoxdur Azərbaycan cəmiyyətində. Bu siyasəti öyrədə bilər Müsavat, Cəbhə və yaxud köklü partiyalar. Və gəlin bir söz, Nidanın, Dalğanın, digər gənclər təşkilatlarının fəaliyyətini analiz eləsə, görərsiniz ki, həmin təşkilatlara partiyaların dəstəyi olmadan onlar nə yarana bilər, nə fəaliyyət göstərə bilər, nə mübarizə apara bilər.
Qəsiyyəm.
Yəni qətiyyən deyirik, amma bugün nidaçıların şəkli Azadlıq qəzetindədir. Bugün nidaçıların problemləri Yeni Müsavat qəzetində çıxır. Bugün olan tədbirlərinə
yəni olmasa partiya
baxın, olmasaydı
yəni nida çıxası deyildi.
Yox, gəlin belə deyək. Bir prosesin dalında təşkilatlanmış strukturlar dayanmırsa, o proses belə deyək, qabağa gedə bilməz, dəstəklənmir. Bugün islamçılar var. 30, bəlkə də 50-dən çox islamçılar ki, 10 illərlə həbs alıb cəzası. Düzdür ya yox. Amma arxalarında təşkilatlanmış bir struktur onları dəstəkləmir deyə bu gün olan heç birinin adını siz bilmirsiniz. Amma məsələn Mövsüm Səmədovla bir yerdə 8 nəfər 12 ilə qədər həbs alıb. Onlar bilinmir, tanınmır. Bəs
sizin də cavab hüququnuz alıq bir dəqiqə vaxtınız var.
Yəni qətiyyən elə deyil, Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərmək istəyən gənclər var idi və uzun müddət idi. Yəni hətta 2005-ci ildən bunun təməli qoyulmuşdu. Müstəqil təşkilatlar yaranmışdı həmin ərəfədə. Və onun nəticəsi idi ki, 2010-cu il parlament seçkilərindən sonra müstəqil gənclər bir hərəkat yaratdılar və bunun da arxasında yəni heç bir siyasi qüvvə və yaxud da siyasi partiya durmur və onların dəstəyi ilə də bu yerə çatılmayıbdı.
Arxada durmaq ayrı şeydir, dəstəkləmək ayrı şeydir.
Fərqi yoxdur. Yəni bir də əməkdaşlıq ola bilər. Tutaq ki, VHP-nin
Əli bəy durub Nida sözünü işlətməsə kim idi Nidanı tanıyan və yaxud kim idi digərən? Biz real təbii ki, doğrudan. Yəni bu qədər yəni.
Yəni onlar elə-belə yerdən çəkirdilər də yəni adlar. Yəni heç bir özünü təsdiq eləməmiş bir qüvvə.
Mübarizə dəstək verilə. Yəni bu nə deməkdir? Yəni yox, siz güclüydünüz, fakt idiniz, müsavatdan güclüydünüz deyə sizə dəstək verir.
Hər halda müsavatın gənclərindən ən azı güclüyəm. Biz
müsavatçı, cəbhəçi və nidaçı gənclər söhbət edirdik 2013 və 2014 haqqında.
Tamçıl Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə.